от мястото на събитието.
Вие слушате запис от кръгла маса на тема «Спирането на Южен поток – удар срещу България», организирана от парламентарната група на политическа партия «Атака», която се проведе на 9 май.
Скъпи гости, скъпи колеги от медиите, скъпи приятели, геополитиката, т.е. енергетиката, производството на енергия винаги е било геополитика. Още от най-дълбока древност, от успешната диверсионна дейност на Прометей в лагера на боговете, благодарение на което производството на енергия стана достъпно и за нас, просто смъртните, овладяването на тази сила винаги е било обект на войни, дипломатически, търговски, а и горещи. Днес сме се събрали да обсъдим проекта Южен поток, проекта за газопровод Южен поток, който минава през България, като по този начин увеличава стратегическата тежест на нашата страна, нейното политическо значение, пълни хазната ни с приходи, създава работни места. Не е странно, пак ще кажа, ако проследим развитието на енергетиката от древността до наши дни, не е странно, може би, че този проект се натъква на непазарни, непрозрачни, антиекономически обструкции от различни политически или геополитически сили. Ето защо нашата днешна дискусия, нашата кръгла маса, днес е озаглавена така. Спирането на Южен поток – удар срещу България. Най-голямата чужда инвестиция след АЕЦ Белене за последния четвърт век трябва да бъде реализирана. Поканихме ви, за да чуете нашето мнение, нашето становище като представители на изпълнителната власт, като законодатели, като представители на гражданското общество. Докъде е стигнал проекта Южен поток и как той ще продължи да се изгражда? Какви ще бъдат предизвикателствата срещу него и как ще ги преодолеем? Поради ангажираност, ние вече сме в предизборна кампания, ще помоля господин Явор Куюмджиев да представи смисъла, значението на законопроекта, който той внесе не отдавна и който, неясно защо, непонятно за нас, така раздразни Брюкселския комисариат. Става дума за проекта, за законопроекта, който дефинира морския газопровод. Господин Куюмджиев, имате думата.
Благодаря, госпожо Ташева. Вие казвате, че е непонятно, но за мен е понятно защо раздразни комисара Йотингер, защото по причини, които не зависят от нас, известна част от старите държави членки на Европейския съюз и една определена партия в Европейския парламент са категорично против групата бедни и не толкова красиви южноевропейски страни да имат независим източник на газ и независими трасета за доставките му. За мен е много ясно и защо не се говори, примерно, при потенциални санкции за Русия за спирането на Северен поток, тъй като голяма част от немската икономика зависи от газа, който пристига от там. Но в крайна сметка този газопровод, Южен поток, обслужва интересите на цяла група южноевропейски страни. Ние в нито един момент не трябва да забравяме, че този газопровод и този проект не е българо-руски, не е руски, той е руско-европейски. Ако се върнем към историята на създаването му, през 2006 година в присъствието на тогавашния отново президент Путин и италианския премиер, член на ЕНП, десен политик Силвио Берлускони, се подписа първите документи за създаването на проекта от Газпром и италианската компания ЕНИ. В морската част на газопровода като собственост участват още три много големи европейски газови компании, енергийни. EDF, BASF през своят дъщерна компания Винтерсхал Швейцария и въпросната ЕНИ. Така че никога не е ставал въпрос и не става въпрос за проект, който е руско-български, а е руско-европейски. Минава през 7 страни, още няколко южноевропейски страни, например Босния и Херцеговина, Черна гора, Гърция, проявяват интерес към включване в бъдещия газопровод и това го прави от огромно значение за цяла Южна Европа. В този контекст е и предложението, което ние внесахме с колегата Ерменков преди няколко седмици за промени в Закона за енергетиката. Тези промени са категорично в унисон с Европейска директива 73 от 2009 година, която дефинира морски газопроводи и това как те се включват в националните системи, разбирайте, в европейската система. Основните принципи на тези промени са това, че ние категорично заявяваме, България ще изпълнява и ще разреши на всеки, който има газ, да го транспортира през българската, отново казвам, разбирайте, европейската система. Т.е. ще изпълнява категорично и напълно условията на третия либерализационен пакет. И между другото, въпреки че все пак е експерт на кръглата маса, сутринта прочетах едно изказване на Бойко Борисов, в който твърди, че ние сме по този начин забранявали българския черноморски газ да влиза в Южен поток. Категорично не е истина. От помпената станция, която ще бъде на брега на Черно море, нататък всеки, който има газ, включително и компаниите, получили концесии за изследване на черноморските залежи, между другото недоказани до този момент, ще могат да се включат тази тръба. Другото, което е категорично ясно в тези предложения, е факта, че не само в предложението си, по принцип истина, Черно море се намира извън територията на Европейския съюз. Ние казваме, че да, България ще спазва всички закони и правила на Европейския съюз, но няма как да се изисква от нас да налагаме правото на Европейския съюз извън неговата територия. По същата логика не би трябвало, примерно, да очакваме Афганистан да спазва, да спазва третия либерализационен пакет или Турция. И никой не го иска, но по причините, които споменах преди малко, някои части от Европейския парламент желаят България да няма алтернативно трасе. Така че тези промени, надявам се, през следващите седмици ще станат факт и на практика ще улеснат и разрешат строителството на Южен поток и заради това, че дефинират понятието морски газопровод. Отново в унисон с всички останали морски газопроводи, които свързват Европейския съюз с трети страни и в пълно изпълнение на всички европейски правила и директиви. Една от основните критики е, че видите ли, морския газопровод не може да излиза на сушата. Според мен отново се приказват хора, които нямат абсолютно никаква представа за какво става въпрос. В логиката на морските газопроводи се прилага логиката на пътническите самолети или товарните кораби. Нали никой не очаква, че на границата на териториалните води на България ще има митничари, които ще проверят кораб, който превозва нефт, дали е влязъл там, той се смята за влязъл в страната, когато влезе в пристанище. Също така и самолетите влизат в територията на страната на 10 км височина, може да пропътуват и 200 км вътре в територията, но се смятат за пристигнали и паспортният контрол се извършва на земята на летището. По тази логика морския газопровод наистина не влиза в сушата и в териториалните води на страната, но никой не може да очаква, че на границата на външната граница на Европейския съюз, на България, на 2 км под морското равнище, ще се изгради помпена станция, която да приема газа, да го измерва и да бъде приемателната станция. Затова още веднъж, и с това ще завърша, искам да кажа, че тези промени не са насочени срещу Европейския съюз, те са в изпълнение на правилата и законите. Ние като политическа сила сме преди всичко за законността, за това всички да се спазват, всички да спазват законите и правилата на България и Европейския съюз и го правим. Благодаря за вниманието.
И аз ви благодаря, господин Куюмджиев.
Извинете, госпожа Ташева, имам едно процедурно предложение. Гражданите на България ги интересува каква е цената на Южен поток, сравнен с ТАП на линеен километър и колко е договорена цената на природния газ, колко на 1000 кубика ще е по-евтин от този природен газ, който се получава през Украина. Това са два параметъра, които ангажират българската енергетика и българските потребители. Благодаря ви. Това е интересно за доклада, така го разбирахме и за това присъстване. Благодаря.
Благодаря ви. Трябва да ви кажа, че този въпрос ще бъде засегнат и вие ще получите отговор на вашия въпрос, но аз смятам, че българското гражданско общество се интересува от други аспекти, освен от цената. Иначе нямаше да правим кръгла маса, просто щяхме да я съобщим и да си заминем. Но имайте малко търпение, ето сега имам удоволствието да предоставя думата на заместник министър Иван Айолов, който ще обясни докъде е стигнал проекта Южен поток на българска територия и извън нея, ако желая, и най-вече да отговори на вашия въпрос, какви са апроксимациите, приближенията за цената, на която ние ще черпим газа по тръбата. Господин заместник министър, заповядайте.
Уважаема госпожо Ташева, уважаеми господа депутати, уважаеми дами и господа, бих желал, госпожо Ташева, първо да благодаря за поканата да присъствам на това събитие, което считам, че ви прави чест на вас и съорганизаторите да се проведе най-после. Защото действително в последните дни, може би с приближаване на изборите, започва едно жонглиране с един проект, който е изключително важен за бъдещето на държавата, на България, на нас като граждани. Както се каза, това не е български проект, това е европейски проект. Но за разлика от другите европейски държави, които в тези моменти на атака те се консолидират, ние се надпреварваме до Брюксел, кой първи да издаде четата. Като там се донасят общо взето категорично неверни неща, неща, които противоречат включително и на физически закони, неща, които противоречат и на понятия, свързани с география. Аз бях и на заседанието на енергийна комисия, когато беше внесено това предложение от господата народни представители Куюмджиев и Ерменков. Там също се наслушах и бих казал, че искам да изразя моето си възмущение като български граждан. Затова, защото много неверни неща се написаха и след срещата, която имахме с комисар Йотингер на 24-ти. Имаше интерпретации и загуба в превода. Аз трябва да ви кажа, че с двете си уши чух много добре комисар Йотингер, когато заяви, че Русия и Газпром са надежни партньори на Европейския съюз и ние имаме намерение и в бъдеще да поддържаме добри взаимоотношения. И то не би следвало друго яче да бъде, след като доставките на Европа повече от 35% се гарантират от Газпром. В крайна сметка източниците на природните богатства, не всеки има щастието да живее в регион, който е надарен с такива. Ето виждаме един пример, обстановката в Украина и виждаме нашата застрашеност. И общо взето България е най-застрашена при евентуално спиране на транзит или спиране на доставки на руски газ. Защото Турция има още 6 възможности за подаване на газ. Гърция има терминал за втечнен газ. А България не може да има терминал за втечен газ в рамките на Черно море, тъй като Първо, като разстояние Черно море по изискване не е възможно да се изгражда такъв терминал, и второ, не може да преминават специализираните плавателни съдове през Босфора. Така че след пропадането на проекта на Буко, той пропадна по европейски причини, не по други причини. И там, ако човек си направи една справка по-подробно, ще види кои са и преките виновници за пропадането на проекта на Буко. За България друга алтернатива няма. Ние сме принудени, и българското правителство, водейки се от приоритетите в енергийната политика на Европейския съюз, а номер едно в приоритетите е сигурност на доставките. Всички други приоритети върват надолу. Тоест, това е единствената алтернатива на България до този момент да гарантира сигурността на доставките. И това правиме и ние. Що се отнася до мотивите за внасане на измененията за морската част, считам, че няма нужда да повтарям това, което каза господин Куюмджиев. Това е така. Това е специфична част. Това не е територия на Европейския съюз. И още повече, че 5 такива проекта, от които 4 са реализирани от Северна Африка към Италия и към Испания, и един е в проект, са при същите параметри и при същите условия. Защо тогава Южен поток се явява трън? Ами защото има българи и български депутати, които отиват и внасят неверна информация в Европейската комисия, по-специално при комисаря Отингер, което той на среща призна, че е имал такива срещи. Една в Дъблин, една в Берлин. На какъв етап е, проектът Южен поток? Не считам, че ще кажа нещо ново, което да ви изненада. Вие всичките добре сте запознати, но да повторим, ако трябва да ги разделим на две части, сухоземна част и морска част. Известно е, даже преди една седмица се подписа и за втората тръба, договора между Газпром и тези инвеститори, които господин Куюмджиев също спомена. Това е Франция, Италия и Германия. И започване на полагане на тръбите се счита, че по график трябва да започне през месец юни, края на май, началото на юни. Що се отнася до сухоземната част, там знаете, че трасетата са определени, те минаха през обществени обсъждания, и в момента се правят отчуждителни процедури. Като програма газ трябва да има края на 15-та година на Пашадере. Това е програмата по графика. Разбира се, този график периодично се актуализира. По това, което аз знам, първоначалният график 18-та година газ трябваше да има в Италия. Има изказване, че този график може да бъде съкратен, този срок може да бъде съкратен. Другата алтернатива за България, която е действително алтернатива, действително там имаме пълно вече пълна диверсификация както на маршрут, така и на източник. Това е проекта за азерския газ, който тръгва по Танап, Трансанадолския, и след това преминава в Трансадриатическия газопровод. Там по програма е 19-та година газ в Италия. България единствено има подписан до този момент газ за доставка през 19-та година на 1 милиард кубически метра газ. Но тук става въпрос за 16 милиарда, докато параметрите на Южен поток са 63 милиарда. 16 милиарда газ, от които 10 са за Турция, 6 да продължат през Гърция към Италия. Ако, разбира се, нещата в бъдеще в находещо Шах Денис докажат предварителните проучвания, има повече газ, тогава може да се говори за по-сериозни количества. В тази връзка българското правителство предприе и реализира изключителни мерки за ускорено изграждане на интерконектора с Гърция и интерконектора с Турция, като следващата седмица на 20-ти пътува експертна група за Турция за разговори търговски и технически по отношение изграждане на интерконектора с Турция. Що се отнася до параметрите, които ме попитахте? Не мога да отговоря, не че не искам. В процес на разговори са. В момента се водят разговори по отношение кредита. Тези разговори се водят от Български енергиен холдинг. Знаете, че Български енергиен холдинг проведе процедура за избор на изпълнител по сухоземната част. Тази процедура не е приключила, но тук става въпрос за бюджет на цена. Това също е известно. Никой не го крие. 3 милиарда и половина. Като това е бюджет на цена, какви ще бъдат резултатите от търга, това е друг въпрос. Тогава може да се направят разчети и да се направят сравнения между различните проекти. Друго какво да кажа? Цената на природния газ при всяко положение при изграждане на тези интерконектори и влизането в работа на Южен поток, цената на природния газ твърдо считаме, че ще бъде по-ниска от тази, която е сега в момента. Сегашната цена, вие знаете каква е. Тя се публикува.
Колко е?
Страх ме да не сбъркам, 630 лева, но тя има цената, има и на страницата на и на регулатора, на всеко тримесечие тя се актуализира там по формула и така нататък. В този смисъл ме е страх, не че ме е страх да я кажа цифрата. Така че аз съм за консолидация. И това колкото по-рано го разбереме, толкова по-добре ще бъде за нас, като български граждани, като хора, които живееме на тази територия. Аз трябва да кажа, че има изключително оживяване с стъпките по Южен поток и тръгването за реализация на този проект. Има изключително оживяване от държавите за обикалящите ни, даже не бих казал само за обикалящите, даже Вишеградската четворка, това е до Полша. И Румъния проявява интерес, и Унгария проявява интерес, и Сърбия проявява интерес, и Гърция проявява интерес, и Турция проявява интерес. Така че следва да има консолидация, не бива да стигаме до циркове, такива циркове, които се проведоха при мене на Триадица, в сградата, където е сектор енергетика, когато дойде една група от депутати, които си говорихме уж, разбрахме се, че има консолидация и аз след това разбрах, че те даже и пресконференция са импровизирали. Аз смятам, че по многото телевизии има толкова много развлекателни програми и не е момента по този начин да се правят развлекателни програми.
Благодаря ви.
И аз ви благодаря, господин Айолов. Господин Минаро, вие като представител на гражданското общество помолихте да ви дадем думата, тъй като имате друга среща, разбрах, и бързате. Моля, заповядайте.
Благодаря ви, госпожа Ташева. Сега ние сме поискали от министъра среща по няколко въпроса като теми за Обществения съвет по енергетика. Първата тема е точно тази и очакваме другата седмица също в по-широк кръг да се проведе това обществено обсъждане, като ви казах, кой че е центъра и тежестта на целия въпрос се състои колко ще е договорена цената. Сега първите протоколи за намерения подписа правителството на ГЕРБ през ноември 2012 година, тогава Делян Добрев беше министър, И там се договори цена 22% по-ниска на природния газ за 2013 година. Цената в момента на природния газ в България е най-висока от цяла Европа. По тази цена, която, сума, която вие обявихте, това е на изхода на, на входа, да, точно на Булгаргаз, делено на 1,4 прави 450 долара. Това е много висока цена, в Германия е 300 долара, в Италия е 360, ени, в Газ де Франс е 370, в Украина то е специфично, беха им обещали 328, сега ми искат 485, и това са политически ходове, за които не искам да ги коментирам. Ние сме неправителствени организации, които не се занимават с тази политическа част. Има два момента, които, за да туширате вие тези приказки и тези коментари, аз моля за този обществен съвет да има една по-добра подготовка. Не ние да научаваме чрез публикации в Евростат или чрез други публикации в медиите и да се коментират каква е цената. Цената на природния газ трябва сега, ако не е договорена, защото вие, господин Олов, казахте, че преговорите продължават, трябва да се договори изгодно за нас. Такава цена в един дългосрочен период, примерно от 10 години. Затова е най-голямият интерес, тъй като тези 540 км при 100 метра широчина от двете страни на газопровода са 54 000 декара плодородна земя. Ние тази плодородна земя фактически я плащаме и подаряваме. Вторият голям момент в цялата сделка е тези 3 милиарда и половина. Непрекъснато се коментира и се изнасят факти в медиите, а вие сте тези, които трябва да ги оборите, за да се тушират тези настроения и противоречия, е, че цената на 1 километър спрямо ТАП е, тук е 3 пъти по-голяма. И ние ще плащаме тези 3 милиарда и половина, които получаваме, както вие казахте и го знаеме, 750 милиона евро първоначално кредит от Русия, който БЕХ ще изплаща от таксите, но ние няма да можем да покриеме тези такси, се свързани с освояването капацитета на газопровода, няма да можем да ги покриеме, и този газопровод ще се остане не само по дъното на Черно море руски, но ще се остане, за мен, така коментират хората, руски на територията на България. Няма да можем да го изплатим. Не знаеме, и вие не сте обявили, кои чуждестранни инвеститори се интересуват да инвестират в Южен поток на територията на България. И с това завършвам. Два въпроса вълнуват гражданското общество, а може би и населението на цяла България, и оттам се използват за някои политически цели, сега в предизборната борба, да се злоупотребява. От вас зависи да ги туширате с конкретни отговори, и ние очакваме това по-широко обсъждане с повече участие на неправителствените организации, което очакваме в Обществения съвет министъра да го насрочи, за да довършим тези неща. Защото тук е господин Константин Стаменов, беха те 10 души в щатите. Говори се, че има 300 милиарда имаме запаси от чистов и друг природен газ. Ние харчиме годишно 3 милиарда. Значи за 30 години ние покриваме нашите нужди. Въобще целесообразността трябва да се разглежда от всички аспекти. И затова в крайна сметка цената на електрическата енергия за бизнеса в България е на първо место в света. На 100% като се вземе Германия, Русия и Щатите са 38% от стойността 100%. Ние сме 104% над цената на електрическата енергия в Германия. Или в заключение, това конкурентоспособността на България за по отношение промишлеността и продуктите, които се произвеждат, защото електрическата енергия, както природния газ, участват, е също много важен въпрос. Благодаря за вниманието.
И аз благодаря, господин Винаров. Вие, между другото, подхвърлихте някои тези, които аз лично бих окачествила меко казано, като спорни. Затова ще помоля следващите оратори да отговорят и на тези въпроси. Например, не ми е ясно как достигнахте до заключението, че терените, през които ще мине тръбата, представляват земя, която ние продаваме на руснаците. Аз започнах своето изложение с твърдението, в което дълбоко вярвам, че дебата отдавна е излязъл от рамките на икономическата логика и е силно идеологизиран. Нека да се опитаме на днешната кръгла маса да преодолеем идеологизацията. Всъщност това е и нейната крайна цел. Това е целта, която ние си поставихме, когато решихме да организираме кръгла маса. Точните науки, фундаменталните науки и тяхната рожба, интердисциплинарна рожба, енергетиката, не се поддават на политизиране, на идеологизация. Наше лично убеждение на нашата парламентарна група и на колегите от 42-то Народно събрание е, че времето на лисенковщината в точните и в природните науки е отминало някъде в първата половина на 20 век и нашето мислене трябва да го преодолява, да го идентифицира и преодолява всеки път, когато го срещне. Не става дума да подаряваме никаква земя. Аз бих поспорила тук с вас. Никой няма на никого да подарява земя. Но нека да продължим по-нататък дебата. Имам удоволствието да предоставя думата на моя колега в Енергийната комисия, господин Таско Арменков, който е съвносител на единия на онзи законопроект, който така възбуди Брюкселския комисариат. Таско, имаш думата.
Благодаря ти, Магдалена. Аз само искам да започна с нещо, което вчера излезе по вестниците, как ние с господин Куюмджиев сме били продали националните интереси. И понеже знам откъде излезе, ще си позволя, да, и от кого излезе, ще си позволя един малък, може би, леко отстраничен коментар. Но когато такава информация излиза от последователя на Иван Костов, Радан Кънев, Иван Костов, заради когото в България не минава Син поток, и когато това излиза от устата на Меглена Кунева, заради която трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй са затворени, ако това е техният национален интерес, аз с гордост съм негов предател. Ако ме разбирате какво искам да кажа. А сега ще се върна на темата за Южен поток. Първото нещо, което искам да ви спомена е и това, което чух и колегата Куюмджиев го каза. В нито един от текстовете, които сме внесли, няма нарушение на европейското законодателство. Никъде. Когато говорим за морски тръбопровод или газопровод и въобще морска комуникация, не знам защо колегите, т.е. аз знам защо, но това е грубо профаниране и политизиране на проблема, смятат, че като кажем морски газопровод и той се простира от руското крайбрежие до крайната му точка някъде в Австрия и не знам къде си. Точно така щеше да бъде, ако не бяхме направили тези промени. Защото тогава газопровода наистина щеше да се разглежда като едно цяло, което започва от руския бряг и завършва някъде в Европа, според това, където му е крайната точка. За да знаем кой за какво и как отговаря в този проект и в това бъдещо, надявам се много скоро да се случи така инженерно съоръжение, направихме тази промяна и когато говорихме за морски газопровод, той започва от руския бряг и завършва на Кара Дере. Това са 2,5 км навътре в територията на България. И тук започват спекулациите. Как може той да бъде на територията на България, пък да не се разпростира върху него европейското законодателство? Заместник министър Йолов ви спомена за пет такива газопровода. Аз мога да ви ги специфицирам поне три от тях. Един от тях се казва Green Stream и е от Алжир и Либия за Сицилия. Приемната му точка, там където завършва морския офшор, така наречения газопровод, се намира на 1 км навътре в територията на Сицилия. Няма драма, няма трагедия, нещата си стоят такива каквито са. Европейското законодателство започва да се разпростира от момента, където там е влязъл на територията и навътре в Европа. Следващият, който мога да ви спомена, това е така нареченият Трансмет. Също от Алжир през Тунис до Италия. 155 км е морската му част, както виждате има термин морска част, навлиза на територията на Италия на 1,3 км. Оттам започва да вежи европейското законодателство и този прословут трети либерализационен пакет, газова директива или както искате го наречете. Вчера титана на енергийната мисъл, извинявайте, че пак ще използвам тук едно име, дето не би трябвало да се споменава в нормална цивилизована обстановка, говоря за господин Борисов, спомена, че ние може да искаме да прекарваме и български газ по газопровода ми. Добре дошъл, господин Борисов, докарайте го българския газ от Хан Аспарух, няма никакъв проблем, ще влезе в приемната помпена станция на брега на България и оттам ще си мине по европейските законодателства. Никакво нарушение. Проблема, който съществува, е чисто технологичен и той затова във всичките други току-що цитирани газопроводи е решен именно по този начин. Няма как на 2000 метра на дъното на морето да направиш помпена станция, която да бъде приемна станция, където да се отчита точно колко количество газ е превозено и влязло в Европейския съюз. С водолази ли ще мериме там долу? Как ще го правим? Аз не мога да... Чисто така теоретично не мога да си го представя, пък да не говорим за практично решение. Именно за това въведахме и морския термина морски газопровод, за да може да се знае. Европейското законодателство започва да действа в рамките на Европейския съюз. От територията на България нататък. Който и когато реши да докара природен газ в България откъдето и да е, той ще влезе на тази станция и на него ще му бъде гарантирано транзита по същата тръба в Европейския съюз. Иначе логиката обратната да се разпростира върху морската част, не защо да се ограничаваме върху морската част. Дайте да разпростреме законодателството на Европейския съюз до Сибир, до там където са източниците и оттам да ги караме хората да гарантират обеми. Това е по отношение на законопроекта. Аз искам и нещо друго да кажа. Тук колегата от гражданските организации споменат цените в Италия и в Германия. Колеги, в Германия има Северен поток. Как няма да има по-ниска цена? Италия от три места си докарва газ. Как няма да има по-ниска цена, когато тя е входна точка на газопровод? И нали, това искаме и ние да направим, да бъдем входна точка на газопровод, за да може да падне цената на природния газ и в България. И да не треперим утре кой, къде, какво и как ще запали, да не влизам в тази тема, защото е доста жестоко и не искам да в момента да коментирам, а да сме сигурни, че природен газ ще влиза в България. Да, има доносничество от депутати, които аз не би ги нарекал български, защото те видимо са забравили клетвата, че трябва да служат единствено и само на интересите на българския народ, като станаха депутати, които отидаха да по схемата моля другар, кой кой си му ощипа, в Брюксел да се оплакват, защото българския народ нямаше да ги разбере. Те са свикнали от едно време да казват Брюксел каза, следователно ние слушаме. Е това трябва да свърши. Брюксел може да казва много работи, но ние имаме също позиции. Някой ми казва, с Южен поток ние сме били ударили нож в гърба на Украина. Първо, не сме ударили никакъв нож в гърба на Украина, защото потреблението на природен газ в Европа се очаква да се увеличи с между 20 и 30% и от 530 милиарда кубически метъра да достигне през 2030 година някъде около 590 до 620 според развитието на икономиката милиарда. Ние говорим за един газопровод с около началото 33 милиарда обем и нататък дори да расте, той няма как да задоволи изцяло нуждите на Европа, така или иначе украински ще бъде необходим. Но дори чисто теоретично да го помислим, извинявайте, но мен ме избирал българския народ, мен не ме избирал украинския народ. И аз съм длъжен да защитавам интересите на България. Нали така? Затова съм тук, пише Република България, не пише Украина. И ще направя всичко възможно тези интереси да бъдат защитени, защото диверсификацията на трасетата е елемент от повишаване на енергийната сигурност, чрез повишаване на сигурността на доставките. А енергийната сигурност е част и елемент от цялостната национална сигурност на държавата и ние като отговорни политици сме длъжни да провеждаме такава политика, която да гарантира тази сигурност. Благодаря ви.
И аз благодаря господин Ерменков. Господин Айолов, вие искахте нещо да добавите за терминала на Пашадере. Ще ви помоля също така да изясним и един друг въпрос. Защо интерконекторните връзки към Гърция и Турция се представят като едва ли не алтернатива на газопровода Южен поток? Колко газ може да тече по тях и може ли той да задоволи глада на българската икономика за енергия? Благодаря ви.
Газовите връзки с Турция и с Гърция ги поставят като алтернатива хора, които нямат енергийна култура, бих казал. Също тези неща, които се говорят за свързване в подводната част на главния газопровод, те нямат и култура по физика, елементарни понятия от физика. Не е редно тук да давам точни параметри, защото мога да бъда обвинен, все пак точните технически параметри на газопровода са собственост на този, който проектира и на тези, които подписват. Така че аз не искам на този етап да казвам тези цифри, но мога да дам сравнение. Нашата система, ако работи с нормално налягане 55-60 бара налягане, то в морската част налягането е повече от 3 пъти. Тоест, затова си позволявам да кажа, че тези неща се говорят от хора, които явно не познават и законите на физиката. Що се отнася до връзките, колко е нашето потребление, това е верно, което казва господин Винаров, но това е към момента, господин Винаров. Второ, не ми слагайте думи в устата, аз не съм казал, че в момента се водят разговори за цената на газта. В момента БЕХ води разговори по отношение структуриране на финансовото структуриране на проекта и условията по този кредит. За земята смятам, че присъединявам се това, което каза госпожа Ташева. Друго, какво искам да кажа. Така че за цената те първа ще се водят разговори. Но смятам, че стана ясно, включително и това, което и господин Ерменков каза. Колкото повече връзки имаме, колкото повече източници имаме, естествено, ние ставаме в по-голяма позиция. Това е едно. И второ, всеки търговец знае, че се печели или от цена, или от обем. Значи едно е Германия, това, което получава като газ, като количество, и друго, което България. Но ние един от приоритетите, които си поставяме, това е газификация при, разбира се, постигане на добра цена, газификация на бита. А ние в момента почти не може да кажем, че имаме твърдо 3% газифициране в бита. Но смятаме, че икономиката ще тръгне и потреблението на газ ще се увеличи. Така че нещата в енергетиката не могат да се мислят от днеска за утре. Те трябва да се мислят дългосрочно, поне с един ход 10 години напред. Но аз пак казвам, трябва да вземем пример от държави като Австрия. Вижте Австрия какво направи? Подписа пред 2 седмици. Австрия подписа с Газпром. Т.е. трябва да вземем пример. Трябва да се мъчиме да спазваме европейски директиви, европейско законодателство и ние това сме го направили, но не бива да се превръщаме в мушмуроци и както някой от колегите тук каза, да казваме, слушам, изпълнявам. 3 години и това се е проспало.
Благодаря ви, господин заместник министър. Между другото, това не е алегория, не е метафора, това беше точен цитат на нашия екс-премиер Борисов. Той се е превърнал в крилата фраза и гласи: когато госпожа Меркел говори, аз слушам.
Вие слушахте запис от кръгла маса на тема «Спирането на Южен поток – удар срещу България», организирана от парламентарната група на политическа партия «Атака», която се проведе на 9 май.
Радио К2 от мястото на събитието.